Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saskar Sari masih akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kembali dihadirkan ke ruang dengar Anda, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta tentu saja hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Minggu 23 Juni menghasilkan sejumlah dokumen. Wiranto ajak aparat ASEAN kerjasama blokir akses IT terorisme. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teku Reza Shah mengatakan, dengan diadopsinya ASEAN Indo-Pacific Outlook pada konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, menunjukkan semakin matangnya asosiasi negara-negara Asia Tenggara itu dalam komitmennya berada di posisi driving seat atau kursi penyetir. Menurut Reza, ASEAN berhasil menunjukkan posisinya, terutama untuk berada di tengah-tengah negara-negara besar mitra ASEAN yang saling bersaing satu dengan lainnya di kawasan Indo-Pasifik. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
Dilibatkan dalam persaingan Amerika Serikat lawan China itu repot. Jadi tepat.
Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Minggu 23 Juni menghasilkan sejumlah dokumen. Di antaranya diadopsinya ASEAN Indo-Pacific Outlook oleh para kepala negara di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara anggota ASEAN yang menginisiasi pentingnya bagi Asia Tenggara untuk memiliki naratif tersendiri bagi kawasan Indo-Pasifik. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Bandung, Teku Reza Shah, mengatakan, dengan resmi diadopsinya ASEAN Indo-Pacific Outlook, itu artinya 10 negara di Asia Tenggara secara tegas menunjukkan komitmennya sejak dini untuk berada di posisi driving seat atau kursi penyetir. Lebih lanjut, Reza menambahkan, ASEAN dengan penduduknya yang mencapai sekitar 650 juta jiwa memiliki peran besar pula untuk memberikan ide terkait kawasan Indo-Pasifik. Dalam saat yang bersamaan, negara-negara besar yang merupakan mitra ASEAN juga penting untuk memposisikan asosiasi tersebut sebagai sentralitas di kawasan.
Kalau passenger seat dikendalikan oleh driver, dibawa entah kemana. Satu dibawa, dilibatkan dalam persaingan Amerika Serikat lawan China, itu repot. Jadi tepat sekali Ibu Retno sejak dini mengatakan ASEAN harus di driving seat, bukan di passenger seat.
Teku Reza Shah menjelaskan tugas besar juga menjadi PR 10 negara anggota ASEAN untuk kemudian sepaham berkomitmen mematangkan berbagai butir di dalam ASEAN Indo-Pacific Outlook di dalam pemerintahan dalam negeri masing-masing. Reza menambahkan hal itu dilakukan sebelum langkah selanjutnya menjadikan ASEAN Indo-Pacific Outlook sebagai suatu kebijakan bagi negara-negara Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara penginisiasi untuk diadopsinya konsep Indo-Pasifik oleh negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, konsep tersebut adalah sebuah konsep untuk menjaga perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik berlangsung baik di tengah-tengah dinamika geopolitik dan geostrategi yang saat ini berubah dengan cepat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN untuk pembaruan komprehensifnya dalam pilar ASEAN Political Security Community, APSC. Berdasarkan rilis resmi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang diterima RRI Minggu 23 Juni, Wiranto mengatakan hingga saat ini cetak biru komunitas APSC 2025 telah hampir mencapai setengahnya pada tahun 2021. Wiranto mengharapkan agar kesekjenan APSC terus menjalin hubungan yang lebih erat dengan pemerintah Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ada beberapa isu yang menjadi bahan bahasan utama, di antaranya yaitu mengenai terorisme. Kementerian Pertanian mengucapkan selamat kepada Ku Dongyu, Wakil Menteri Pertanian Republik Rakyat Tiongkok, yang terpilih menjadi Direktur Jenderal Food and Agricultural Organization, FAO, periode 2019-2023. Ia diyakini dapat berkontribusi mewujudkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan dunia. Ku Dongyu merupakan orang Asia kedua yang berhasil menempati posisi tinggi di FAO yang bertanggung jawab atas pangan dan pertanian dunia. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rosmono, dalam pertemuan kelompok negara Asia sebelum pemilihan Direktur Jenderal FAO berlangsung di kantor pusat FAO Roma, Senin 24 Juni mengatakan, Indonesia dan Tiongkok memiliki kesamaan karakter sebagai negara berkembang dan berbasis pertanian. Kesamaan tersebut diharapkan berimplikasi pada peningkatan kerjasama dan dukungan terhadap pembangunan pertanian Indonesia. Pemilihan Direktur Jenderal FAO yang baru diharapkan memperkuat dukungan dan harmonisasi program FAO melalui kantor regional dalam mengatasi isu ketahanan pangan nasional negara anggota, serta fasilitasi upaya global dalam mengatasi tantangan akses pasar untuk komoditas pertanian negara berkembang. Peneliti Indonesia for Global Justice menilai pemerintah Indonesia bisa meniru strategi yang dilakukan pemerintah Vietnam dalam memanfaatkan situasi perang dagang Amerika Republik Rakyat Tiongkok untuk kemajuan perekonomian. Akan tetapi, ia menyayangkan di tengah terbukanya peluang memanfaatkan celah perang dagang Amerika-Tiongkok, justru kapasitas industri nasional melemah. Hafiz Arfandi, seperti dilaporkan Antara Minggu, menyebutkan, pemerintah harus memberi insentif untuk menyambut relokasi industri dari Tiongkok, terutama yang punya orientasi ekspor ke Amerika, atau membuat kontrak-kontrak alternatif agar produk Indonesia bisa menjadi substitutif di pasar Amerika. Menurutnya, perang dagang Amerika-Tiongkok akan berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan kapan berakhirnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus menjadi pemain substitutif dari kedua negara tersebut. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengusulkan konektivitas udara dari Sabang, Phuket, Krabi hingga Langkawi saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-34 ASEAN dan KTT Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle IMTGT di Bangkok, Thailand. Nova Iriansyah dalam siaran pers di Banda Aceh Minggu menyebutkan kegiatan ini sudah lama diusulkan pemerintah Aceh dan disetujui oleh ketiga kepala negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk kemudian dilaksanakan. Dalam kesempatan menghadiri kegiatan yang berlangsung sejak 22 hingga 23 Juni 2019 tersebut, Nova juga mengusulkan peningkatan konektivitas maritim, pengembangan wisata, program wisata halal, zona ekonomi khusus, program penghijauan kota dan riset oleh Universitas Syiah Kuala atau UNSIA. Program-program tersebut menurut Nova Iriansyah telah disepakati oleh ketiga negara dalam sebuah perjanjian yang menetapkan 5 bandara Indonesia yang akan menjadi pintu masuk langsung dalam kerjasama IMTGT, yaitu Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Medan, Padang, Silangit, dan Tanjung Pandan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk membangun ruas jalan lintas utara guna mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo. Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula di Kupang, Senin mengatakan, anggaran sebesar itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2019. Ia mengatakan, dengan terus adanya pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo, membuktikan perhatian pemerintah pusat untuk kawasan pariwisata yang lebih baik lagi di daerah tersebut. Ruas jalan yang dibuka tersebut akan menghubungkan Labuan Bajo dengan Riau, Kabupaten Manggarai. Menurut Bupati Gusti Dula, pembangunan ruas jalan lintas utara memberi banyak manfaat baik untuk Kabupaten Manggarai Barat, maupun kabupaten lain yang ada di daratan Flores. Berita terakhir, PB Percasi menyatakan kesiapannya menggelar kejuaraan catur junior tingkat Asia yang akan diselenggarakan 30 Juni hingga 9 Juli 2019 di Surakarta, Jawa Tengah. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Rosihan Anwar.
Setelah sukses dengan penyelenggaraan kejuaraan Java Grandmaster and Women Grandmaster Chess Tournament 2019, PB Percasi akan kembali menggelar kejuaraan catur berlevel internasional, yaitu ASEAN Junior Chess Championship, yang diselenggarakan di kota Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Sekjen PB Percasi, Hendri Hendratno, kepada RRI menyebutkan, Indonesia sudah siap menggelar kejuaraan tersebut dan PB Percasi telah menerima konfirmasi keikutsertaan 64 pecatur junior, baik putra maupun putri dari 11 negara.
Kami sudah siap dan nantinya dari Federasi Catur Internasional itu akan hadir diwakili oleh Grandmaster Suchen yang dulunya pemain juga.
Lebih lanjut, Hendri Hendratno menambahkan, jika di ajang yang sama tahun lalu, Indonesia berhasil meraih juara di nomor catur cepat putra atas nama Master Internasional Novendra Priasmoro, diharapkan untuk tahun ini minimal Indonesia dapat mempertahankan tradisi juara. Sejumlah nomor akan dipertandingkan pada ASEAN Junior Chess Championship yang akan digelar 30 Juni hingga 9 Juli 2019 di Surakarta, Jawa Tengah. Di antaranya nomor catur cepat atau rapid chess, catur kilat, catur standar, dan catur klasik dengan metode Swiss 9 babak. Selain memperebutkan hadiah uang dan juga menaikkan Elo rating, kejuaraan catur junior Asia ini juga digunakan untuk mengejar norma bagi para pecatur yang turut berpartisipasi. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini dengan judul 492 Tahun Jakarta Menuju Kota Pintar. Hari Sabtu lalu, 22 Juni 2019, Kota Jakarta merayakan hari ulang tahunnya yang ke-492 tahun. Jakarta berkembang dari sebuah kota pelabuhan yang pada awalnya bernama Sunda Kelapa, yang kemudian pada tanggal 22 Juni 1527 diganti namanya menjadi Jayakarta oleh Pangeran Fatahillah dari Kesultanan Banten yang menaklukkan Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Kota Jakarta. Kota Jayakarta berkembang sebagai kota pelabuhan yang sibuk di mana para pedagang dari China, India, Arab dan Eropa, serta dari negara-negara lainnya saling bertukar barang-barang atau komoditi. Sejalan dengan perkembangannya, Jakarta bukan hanya menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan, tapi juga menjadi pusat bisnis, pusat keuangan, dan pusat jasa. Status ini membuat Jakarta menjadi kota urbanisasi tempat orang-orang dari daerah lain untuk mengadu peruntungan. Hal ini membuat Jakarta menjadi lebih padat, lebih macet, dan lebih tidak teratur. Pemerintah DKI Jakarta mengangkat wajah baru Jakarta sebagai tema peringatan tahun ini. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di balik wajah baru fisik harus ada cara pandang yang baru. Ada kebaruan dimulai dari pikiran sampai pada perbuatan. Anies menekankan pentingnya perubahan pola pikir untuk mewujudkan wajah baru Jakarta. Dia juga mencontohkan kaki sebagai alat transportasi, maka pemerintah Jakarta menyiapkan trotoar agar masyarakat sering berjalan kaki di dalam kota. Jakarta juga diharapkan bisa menjelma menjadi kota pintar serupa dengan Seoul, Korea Selatan atau Tokyo, Jepang. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengklaim saat ini Jakarta berada dalam jalurnya menjadi kota pintar. Berdasarkan situs Jakarta Smart City, ibu kota diproyeksikan akan menjadi kota pintar sebelum 2025. Serangkaian sasaran berkaitan dengan 6 kategori Smart City, yaitu Smart Living, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Environment, Smart Economy, dan Smart People yang harus menjadi perhatian. Intinya, pemerintah DKI Jakarta akan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Dirgahayu Jakarta, semoga impian untuk menjadi kota pintar segera terwujud. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 24 Juni 1951, konferensi bidan pertama di Indonesia. Dalam sejarah bidan Indonesia disebutkan tanggal 24 Juni sebagai hari jadi Ikatan Bidan Indonesia. Pengukuhan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia ini didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta 24 Juni 1951. Konferensi ini diprakarsai oleh bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Konferensi bidan pertama tersebut telah berhasil meletakkan landasan yang kuat dan arah yang benar bagi perjuangan bidan selanjutnya, yaitu mendirikan sebuah organisasi profesi bernama Ikatan Bidan Indonesia berbentuk kesatuan yang bersifat nasional dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi profesi ini dapat membantu dan mewadahi segala kebutuhan para bidan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pelosok tanah air. Beralih ke peristiwa tanggal 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Gamal Abdel Nasser merupakan presiden kedua Mesir dan salah seorang negarawan Arab yang paling terkemuka dalam sejarah. Pada tahun 1952, Gamal Abdel Nasser memimpin angkatan bersenjata Mesir dalam kudeta yang menggulingkan Raja Farouk. Akhirnya pada 25 Februari 1954, Gamal Abdel Nasser menjadi kepala negara Mesir untuk pertama kalinya menggantikan Jenderal Naguib. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Juni 1956, Gamal Abdel Nasser menjadi calon tunggal dalam pemilihan umum presiden dan dilantik menjadi presiden Mesir untuk kedua kalinya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah pada peristiwa tanggal 24 Juni 1982, insiden Jakarta. British Airways penerbangan 9 atau dikenal juga dengan sebutan Jakarta Incident adalah sebuah penerbangan British Airways yang dimulai dari Heathrow, London menuju Auckland dengan pemberhentian di Bombay, Madras, Kuala Lumpur, Perth, dan Melbourne. Pada 24 Juni 1982, pesawat tersebut menuju awan abu gunung berapi dari letusan Gunung Galunggung, membuat seluruh mesin mati. Peristiwa tersebut tidak diketahui kru darat. Pesawat kemudian dialihkan ke Jakarta dan berharap agar mesin mereka dapat menyala dan mendarat. Pesawat ini dapat keluar dari awan abu dan menyalakan kembali mesin dan dapat mendaratkan pesawat dengan selamat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tak satupun orang terluka. Insiden ini diangkat dalam sebuah acara serial TV, Air Crash Investigation, yang berjudul All Engines Fail. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Kamu bahagia mengenal diriku sama seperti aku bahagia mengenalmu. Tidak masalah berbeda dan ragu, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kamu rasakan, aku pun rasakan, apa yang sangat menjadi pertanyaan kita. Genggam tanganku, menggapai mimpi, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan.
akan melangkah menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kita tak berhenti, kan terus berjalan beri yang terbaik. Dalam perjalanan temukan jawaban yang tersembunyi di luar sana. Temukan
Voice of Indonesia.
Once dengan generasi, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami akan memberikan informasi Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Presiden minta kementerian tingkatkan performa ekspor dan investasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengharapkan kementerian terkait untuk bekerja tidak hanya sampai di level kebijakan, tetapi juga ke level implementasi untuk meningkatkan performa ekspor dan investasi nasional. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai menghadiri rapat terbatas mengenai pembahasan terobosan kebijakan investasi, ekspor, dan perpajakan di kantor Presiden Jakarta Rabu 19 Juni. Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi kinerja perindustrian per sektor dan per lokasi untuk melihat kekurangannya di lapangan. Dalam rapat kabinet terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk mengutamakan peningkatan ekspor dan investasi. Menurut Presiden, kedua sektor tersebut merupakan kunci bagi bangsa Indonesia untuk dapat menyelesaikan persoalan defisit transaksi berjalan. Presiden juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang konkret yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Sri Mulyani mengatakan selain dari sisi kebijakan, Presiden Jokowi juga menginginkan investasi yang masuk ke Indonesia lebih banyak bersifat padat karya sehingga bisa berdampak positif terhadap perekonomian domestik. Namun, investasi yang masuk ke Indonesia pada beberapa tahun belakangan didominasi oleh padat modal sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja secara masif. Pada saat yang bersamaan, angkatan kerja di Indonesia juga masih didominasi oleh latar belakang pendidikan SMP ke bawah. Presiden minta supaya ada berbagai trade representative Indonesia di luar negeri yang bisa betul-betul menjadi agen yang bisa membina pasar. Kementerian harus betul-betul melihat per industri dan per lokasi. Seperti Menteri Perindustrian yang mengidentifikasi sektor-sektor industri yang potensial, seperti industri makan minum, tekstil, otomotif, elektronik, kimia. Semuanya memiliki perbedaan dari sisi karakteristik kebutuhan mereka. Poin kedua yang harus dilihat kembali adalah terobosan pemerintah dalam hal perpajakan. Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Jokowi menginstruksikan kementerian terkait untuk memberikan lebih banyak fasilitas. Namun, Jokowi menekankan, fasilitas yang dimaksud tidak hanya sekedar instrumen, tetapi harus bisa berjalan di lapangan. Sri Mulyani mencontohkan instrumen tersebut bisa berupa melonggarkan persyaratan tax holiday, tax allowance, bahkan pemerintah berencana untuk merevisi tentang pajak penghasilan atau PPH. Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan pemerintah akan mengeluarkan payung hukum terkait kebijakan super deduction tax. Hingga saat ini, peraturan pemerintah tersebut masih dalam taraf harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Takdir kita telah berkata, kau hadir di sini melengkapi aku. Hidup di dalam hatiku.
Voice of Indonesia.
Baru saja Anda dengarkan Geisha dengan Garis Tangan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Gereja Tua Immanuel di Maluku. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Gereja Tua Immanuel merupakan salah satu dari sekian banyak bukti peninggalan sejarah yang berada di Maluku. Gereja ini terletak di Desa Hila, Kecamatan Salahutu, Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang berjarak sekitar 42 km dari pusat kota Ambon. Dibangun pada tahun 1659 dan merupakan bangunan gereja tertua di Provinsi Maluku. Bangunan ini terlihat sangat sederhana, dindingnya terbuat dari kayu yang dicat putih dengan atap rumbia dan sebuah tiang lonceng yang menghiasi halamannya. Desain dalam gedungnya pun sangat sederhana dengan sebuah mimbar yang menghadap dua barisan kursi yang berjajar ke belakang dan sebuah ruangan kecil bagi pendeta. Gereja ini sempat mengalami kerusakan akibat perang saudara yang terjadi di Provinsi Maluku pada tahun 1999. Gereja ini kembali dibangun dengan arsitektur dan bentuk yang sama setelah peperangan mereda. Untuk mengunjungi gereja ini, Anda tidak dipungut biaya sepeser pun. Namun Anda wajib mengisi buku tamu dan sebuah kotak persembahan sebagai bentuk solidaritas untuk membantu perawatan gereja ini. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Gereja Tua Immanuel di Maluku. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Senyum lagi, Amboy nona manis sekali. Selendang yang biru, hey, dia senyum padaku. Itulah gadis impianku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan bahas tentang film Arun Ada Lidahnya serta 5 film Indonesia lainnya diputar di Festival Film Shanghai. Festival Film International di Shanghai atau SIFF 2019 telah memasuki tahun ke-22. 6 film Indonesia pun memeriahkan festival di kota tersibuk di Tiongkok itu. Film apa saja? Aruna dan Lidahnya, Generasi Micin, Humba Dreams, Mountain Songs, Kafir, dan 27 Steps of May. 6 film itu diputar di beberapa gedung bioskop di Shanghai mulai 15 Juni sampai 17 Juni lalu. Aruna dan Lidahnya yang dibintangi aktor dan aktris terkemuka di tanah air seperti Dian Sastrowardoyo, Nicola Saputra, Hannah Al-Rashid, dan Oka Antara pun akan diputar di Palace Cinema L Mall dan menarik minat puluhan warga Shanghai. Makanan khas Pamekasan Madura seperti lorjuk dan makanan khas Singkawang dari Kalimantan Barat, Tangkang, yang ditampilkan dalam film tersebut pun sukses mengundang selera penonton yang hadir di gedung bioskop terkenal itu. Ketinggalan Generasi Micin yang dibintangi aktor dan aktris kondang Matias Mucus, Chutmini, Joshua Herman, dan dua YouTubers Kevin Angkara dan Clearing Clay juga unjuk gigi di gedung bioskop Shaging by Lian Cinema. Selanjutnya, film Kafir Bersekutu dengan Setan yang dibesut sutradara Azhar Kinoy Lubis juga ditampilkan. Sujiwo Tejo yang memerankan karakter dukun dengan sangat apik berhasil membuat para penonton di Sincere Plaza Cinema terkesima. Sutradara terkenal Riri Reza juga menyumbang karya lewat film Humba Dreams yang pernah meraih penghargaan di Festival Film Internasional di Busan, Korea Selatan. Film ini menawarkan kisah keseharian warga Nusa Tenggara Timur yang diputar langsung di Festival Film Internasional Shanghai. Terakhir, film Indonesia yang dihadirkan di SIFF adalah Mountain Songs, buatan Yusuf Raja Muda. Film ini berhasil masuk nominasi penulis naskah dan sutradara terbaik pada kategori Asian New Talent. Pemutaran 6 film Indonesia ini tidak hanya menyita perhatian warga Shanghai, tetapi juga warga negara Indonesia yang ada di sana. Wandi Adriano, selaku pelaksana fungsi penerangan sosial budaya KJRI di Shanghai, berharap kerjasama Indonesia dengan otoritas perfilman kota Shanghai bisa meningkatkan promosi budaya Nusantara di Shanghai. Demikian warna-warni kali ini.
Voice of Indonesia.
mengapa kamu, mengapa kamu, mengapa selalu, selalu, selalu namamu menghantuiku. Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku harus tertuju kepadamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku bila semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku harus tertuju kepadamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku bila
Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Mengapa Rindu dinyanyikan oleh Titi DJ. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah lagu keroncong asli berjudul Meraih Rembulan. Lagu ciptaan Koko Tole ini bercerita tentang keindahan bulan purnama yang terasa dekat seakan mudah digapai. Namun sebenarnya jauh tinggi di angkasa. Pancaran sinar bulan sering menjadi simbol keindahan, kedamaian, serta harapan. Lagu ini dinyanyikan oleh Dian Mita Kurniasari, seorang wanita muda asal Wonogiri, Jawa Tengah, yang merasa bangga membawakan lagu-lagu berirama keroncong. Dian telah memiliki dua single lagu bergenre keroncong, yaitu Meraih Rembulan dan Nuansa Kebangsaan. Baiklah saudara pendengar, inilah Dian Mita Kurniasari dengan lagu keroncong Meraih Rembulan.
Sinar bulan
Of Indonesia.
Aku bisa
Voice of Indonesia.
Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiceindonesia, dan email di voi@voinews.id.